Okei, eli mennään Suomella ja vaihdetaan englanniksi sitten, jos tarve vaatii. Ja toki voitaisiin, Jarkko, jos olet kuulolla, niin pitää, tai lyhkäiset English summerit silti, jos laitetaan sitten tallenteesta pätkiä jakoon. Eli tervetuloa IT-toimintojen arkkitehtuuri- ja hallintakurssille. Tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen viikoittainen Zoom-möötte. Tällä kertaa ei juuri muuta asiaa ollut tarkoitus käsitellä, kuin käydä noita esseetehtäväaiheita läpi. Et jos olette itse ehtineet miettiä mahdollisia omia aiheita, voitte niitä nostaa esille, niistä voidaan keskustella ja niitä ideoida ja sitten voitaisiin vähän ehkä katsoa tarkemmin noita valmiita aiheita, että minkälaista ideaa niissä voisi taustalla olla. Sitä ennen kuitenkin ajankohtaisesti pari sanaa tuosta ChatGPT:stä, eli siellä aloituskerran dioillahan oli mainittu, että toki käyttäkää akateemisia vertaisarvioituja lähteitä noin niin kuin pääosin lähdemateriaalina, mutta sitten toisaalta jopa kannustettavaa on käyttää muunkin tai tutustua, etsiä muunkinlaista lähdeaineistoa, ammattikirjallisuutta, miksei asiallisia blogeja, monia hyviä podcasteja, missä puhutaan varsinkin relevanteista asioista. Ja sitten tietysti kaikki tekoälysovellukset ja muut, joista nyt ehkäpä ChatGPT on ollut eniten tapetilla. Mutta kevyt varoituksen sana nyt niin kuin tätä kurssia ajatellen, mutta ehdottomasti myös kaikkea muuta opiskelu- ja työ- ja tutkimustoimintaa, mitä saatatte harrastaa. Eli niin kuin tiedetään, niin tuo ChatGPT-kielimalli, niin sehän yksinkertaistettuna toimii niin, että se pistää peräkkäin sanoja tiettyjen tilastollisten niin kuin soveltuvuustodennäköisyyksien mukaisesti. Eli se generoi puppua sillä tavalla, että peräkkäin asetetut sanat sen datan perusteella, mitä siellä on käytössä, niin näyttävät asettuvan luontevasti riviin. Ja tuohan, niin kuin tiedetään, niin toimii siinä, että kun se tuottaa tämmöistä niin kuin leipätekstiä, mutta sitten on myös tapauksia, missä tällainen tyyli generoida tekstiä ei toimi. Toinen, mikä on syytä ottaa huomioon, niin se perus ChatGPT ei pääse mihinkään maksumuurien takana oleviin materiaaleihin, tai ei ole niihin päässyt silloin, kun se on tätä tekstiaineistoa, jonka pohjalta se toimii, niin kerännyt. Ja valtaosa, valitettavan suuri osa tutkimusartikkeleista on maksumuurien takana. Eli se ei ole niitä voinut käyttää, eikä niitä voi käyttää. Plugineilla niihin pääsee käsiksi, mutta en tiedä, onko kenelläkään semmoisia virityksiä meistä tai teistä vielä käytössä. Onko miten moni ChatGPT:tä kokeillut? Kaikki on varmasti kokeillut, mutta uskallatteko tunnustaa, että olette esimerkiksi kurssitehtävissä käyttäneet? Useampikin. Joo. Ja sehän siis yliopistolla ei ole vielä linjausta Jyväskylässä siitä, että miten tähän suhtaudutaan. Kauppakorkean puolella oli laadittu tämmöinen kauppakorkeakoulun oma politiikka, joka voidaan tiivistää niin, että tekoälyn ja ChatGPT:n käyttö on sallittu, mutta sillä käyttäjällä on sitten vastuu siitä, että esimerkiksi minkälaisia kurssitöitä palauttaa tai opinnäytteitä palauttaa, joissa on tekoälyä hyödyntänyt. Ja vastaava linjaus tulee sitten todennäköisesti olemaan yliopiston yhteinen linjauskin. Mutta tosiaan nyt sillä tuli mieleen, että ollaan Jarkon kanssa saatettu tällaisiin tapauksiin nyt ruveta törmäilemään. Eli ChatGPT, kun sen pyytää tekstiä tuottamaan, se tuottaa hyvää tekstiä. Monesti sitä on jopa niin kuin suositeltavaa käyttää siinä niin kuin ideointivaiheessa nostamaan esille sellaisia ajatuksia aiheesta, mitä ei välttämättä itse ole keksinyt. Tekstin rakenteistamisessa, tekstin tiivistämisessä, miksei tekstin uudelleenmuotoilussa ja kirjoittamisessa ja niin poispäin. Ja sillä voi niin kuin omia ajatuksia testata ja haastaa ja löytää niihin uusia kulmia. Mutta että niin kuin suotavaa on, että tätä chatin käyttämää matskua käytetään sitten niin kuin pikemminkin raaka-aineena, jonka pohjalta jalostetaan. Kuitenkin se teksti, mitä se suomeksi osaa tuottaa, niin on varsin hyvää, hetkittäin erittäinkin hyvää, mutta sehän ei mihinkään lähdemateriaaleihin sitä niin kuin eksplisiittisesti perusta. Sen voi pyytää lisäämään siihen tekstiin lähteet, mutta sitten törmätään näihin kahteen ensimmäiseen bullettiin. Että se tuottaa sitä tekstiä niin, että se pistää järkevältä kuulostavien tai todennäköisyyksien mukaan järkevällä tavalla sanoja peräkkäin. Ja sitten toisaalta sillä ei ole pääsyä noihin maksumuurien takana oleviin tutkimusartikkeleihin, mikä sitten johtaa siihen, että se generoi niitä lähdeviittauksia pyydettäessä samalla logiikalla. Niistä tulee järkevän näköisiä. Siellä saattaa olla kirjoittajia niminä sellaisia tyyppejä, jotka on oikeastikin jotain sen suuntaisia teemoja tutkinut ja niistä julkaissut. Julkaisukanavat, journalit ja konferenssit saattaa olla oikeita, mutta sitten se kirjoittajanimet, artikkelin otsikko, julkaisukanava, niin ne on ihan sitä ChatGPT:n puppuosastoa, joka sitten taas, jos tällaisen tekstin palauttaa, niin se on ihan määritelmällisestikin akateemista vilppiä, eli sepitysvilppiin menee se, että käyttää lähteitä, joita tosiasiassa ei ole olemassa. Eli jos käytätte ChatGPT:tä, niin älkää pyytäkö sitä loihtimaan teille lähteitä. Ja jos sieltä jotain lähteitä mukaan löytyy, niin tarkastakaa ehdottomasti kahteen kertaan, että sellaiset on oikeasti olemassa. Ja samoin kannattaa kaikki oikeastaan, mitä se puppugeneraattori generoi, niin kriittisesti lukea läpi ja käyttää sitä sitten niin kuin raaka-aineena rakennusmateriaalina. Ettei käy niin, että ChatGPT:n avustuksella sitten saatte itsenne ongelmiin. Onko tähän liittyen mitään ajatuksia tai kysymyksiä? Tiedän, että mute participants upon entry. Osaatko Jarkko kaivaa tuollaisen, mitä chatissa on ehdotettu, kun siellä on mikit jäänyt joillakin päähän?
Joo, mulla ei tarvitse olla oikeuksia siihen mutta voidaan.
Se voi olla, että se olisi pitänyt laittaa sieltä.
Niin, ennen seuraavaa voidaan ottaa. Joo. Hyvä vinkki.
Joo, kiitos. Kiitos vinkistä. Niin sitä olin sanomassa, että näitä niin kuin yliopistot ChatGPT-linjauksia ei ole vielä julkaistu. Enkä ole sitten törmännyt sellaiseen pakettiinkaan, missä olisi niin kuin tämmöisiä käytännön ohjeita ainakaan meikäläisittäin koottu, että mitä riskejä siihen liittyen muuta, mutta tällä kurssilla kielimalleja saa käyttää ja en nyt sano, että kannustettavaa käyttää, mutta hyvin lähellä. Mutta että suhtautukaa pienillä varauksilla ja tarkastakaa, mitä ne teille tuottaa. Sitten kysytään, että onko mahdollista valita aiheeksi valmista aiheista kaksi ykköstehtävää, eli esimerkiksi IT Services Sourcing Decisions ja IT Vendor Management, vai pitääkö valita joku? Saa valita, eli niitä voi yhdistellä ja miksata ja matchata ihan miten tykkää. Ja sitten voi tehdä vaikka niin, että ottaa jostain aiheesta toisen puolikkaan ja sitten keksii tai kehittää tai löytää sille sitten sen niin kuin vastinparin. Ja itse asiassa tuo, mitä tuossa ehdotetaan, IT Services Sourcing Decision, eli niin kuin IT-ulkoistamisen päätöksenteko ja sitten tuo toimittajien hallinta, niin kuulostaa, että voi olla hyvinkin toimiva yhdistelmä. Ja sitten jos olette töissä ollut tai olette vaikka para-aikaa, niin siellä voi sitten olla kanssa tuntosarvi ojolla, että löytyykö esimerkiksi omista tehtävistä tai tuttujen tehtävistä tai muista tällaisia hyviä teemoja. Eli ideana näissä tosiaan on, että otetaan näiltä IT-palvelujen hallinnan ja sitten toisaalta arkkitehtuurien hallinnan puolelta molemmista sellainen joku käytännöllinen, mielellään käytännöllinen, voisi toki olla niin kuin teoreettinenkin ongelma, jota sitten niin kuin pöyhitään, katsotaan mitä ratkaisuja siihen löytyy, mitä on tutkimuksissa esitetty, mitä on ammattilaisblogeissa tai vaikka LinkedIn keskustelualueilla asiasta juteltu ja siihen on ratkaisuja ehdotettu. Ja sitten tosiaan näiden ristiinvertailu, että jos tällä tontilla on tämmöinen idea tai paras käytäntö, niin voisiko se olla sovellettavissa tai voisiko siitä olla jotain niin kuin irrotettavissa sitten toiselle ongelma-alueelle ja takaisin toisinpäin. Onko sulla, Jarkko, tähän mitään, vai kaivanko seuraavan matskun esille?
Ei ollut mitään. Tuolla oli kysymys noista ryhmäkoosta, eli alunperin on ollut 4 hengen ryhmiä kannattaisi tehdä, ja tosiaan pystyy 5 hengen ryhmiä nyt tekemään. Tämä johtui siitä, että meillä tuli kyselyitä sitten siitä, että voisiko 5 hengen ryhmiä kuitenkin olla, että oli semmoista 5 henkeä, kenen kanssa haluaisi tehdä, ja kyllä se meille sopii, eli 4 hengen ryhmien suositus alun perin oli sen takia, että se on ehkä helpommin hallittavissa ja helpompi kommentoida 3 muun ihmisen esseitä kuin 4 muun ihmisen esseitä, mutta ei meillä varmaan ole mitään periaatteellista niin kuin linjoista siitä, että pitäisi olla ehdottomasti vain 4 ihmistä. Jos haluaa 5 hengen ryhmiä tehdä, niin mielestäni se meille sopii, eikö näin oville?
Kyllä, sopii joo. Joo, se on aika arbitraarinen se 4 hengen ryhmäkoko. Se nyt tietysti on, että kun oli sitten niin kuin ajatuksena myös se, että siinä ryhmän sisällä sit niissä kommentoinneissa yksi kukin aina valitsee jonkun toisen työn, jossa sitten kommentoinnit kierroksella toimii pääkommentoijana. Ja sitten jos ryhmäkoko on pariton, niin siinä pitää käyttää sitten, ei voi niinku ristiin kytkeä näitä, vaan se pitää olla vaikka, että ykkönen kommentoi päävastuullisena kakkosta, kakkonen kommentoi päävastuullisena kolmosta, kolmonen nelosta, nelonen vitosta, vitonen ykköstä tyyppinen juttu, mutta muuten kyllä. Olitko Jarkko ehtinyt pistää siihen ryhmämuodostusjuttuun sen, että se sallii 5 hengen ryhmä?
On laittanut jo, että 5 hengen ryhmä sai tämän sen ohjeistuksen äsken vielä korjassa, että sallitaan 4 tai 5 hengen ryhmät, eli antaa mennä vaan.
Joo. Joo, eli siellä group formation löytyy, sitten sinne aukeaa tämmöinen, mikä tämä oli, joku workshop-kalu. Jarkko löyti tollasen, itse en ole käyttänyt koskaan. Muistaako kukaan teistä, että oli sitten tällaista, mikä tämä nyt on nimeltään sitten, työpaja? Työpajatoimintoa, onko kukaan Moodlessa törmännyt tuollaiseen? Ei ainakaan uskalla tunnustaa.
Tuo oli kysymys, ryhmä. Mistä tehdään ryhmään tai miten ryhmiä tehdään, niin tuo group formation,
joo.
Group formation linkki, mitä Ville nyt näyttää, niin sitä,
joo.
Sitä käyttämättä pääsee ryhmään.
Joo, eli tuosta group formation sitten täällä on ryhmiä, eli nyt tuohon voisin vaikka liittyä minä. Täytyykö? Aha. Eli oletusryhmästä täytyy poistua ensin. Joo. Tai sitten Jarkko voit käydä ropaamassa tuosta group formationin asetuksista, että saa kuulua useampaan ryhmään. Sen voisit melkein tehdä, niin ei tarvitse sitä poistumista tehdä. En muistanut, että siellä on tuollainen rajoitus. Ja sitten tosiaan, jos haluaa uuden ryhmän muodostaa, niin luonnollisestikin tuosta luo uusi ryhmä. Ja sitten on ensimmäinen deadline on tämän viikon sunnuntakina, eli voitteko aueta? Eli sunnuntaina puoleen yöhön mennessä niin postatkaa ne projektisuunnitelmanne, jossa sitten kerrotte, että mistä aiheesta tai mistä aiheparista teette. Sitten aikataululla viitataan siihen, että meitä varten vaan itseänne ja sitten muita ryhmään kuuluvia varten hahmottelette, että mikä on etenemisaikataulu. Ja kannattaa miettiä just vaikka sitä, että tekeekö ensin siitä ykkösaiheesta ja sitten kakkosaiheesta vai työstääkö niitä rinnakkain. Ja sitten pikkusen hahmotelma, että mitä siellä tulisi olemaan ja kirjallisuutta pitäisi jo katella tuohon mennessä, niin tuollaiset sisällöt. Me laitetaan sitten, se on seuraava viikko, on pääsiäisviikko, niin laitetaan Moodleen kommentteja, että enimmäkseen yleisellä tasolla, että miltä ne näytti ja mitä mahdollista kehitettävää huomioitavaa on. Ja sitten yksilötasolla, jos siellä on jotain sellaista mitä on tarpeen yksilötasolla kommentoida, jolloin nyt ropeltaan mikki siellä taas kukassa. Otin taas. Jees. Ja sitten tänne aukeaa tosiaan tämä peer review workshop. Eikö se Jarkko ollut se, mihin sitten tapahtuu palautukset ja muut? Miten se toimii, mikä tuo on?
Joo, eli tämän viikon lopussa palauttaa projektisuunnitelma, laittaa tuohon essay plans -kohtaan, mikä siinä alimpana on. Ja sitten tässä peer review workshopissa oli tarkoitus, että siellä sitten niitä varsinaisia luonnoksia, essay luonnoksia kommentoidaan. Eli mistä voi antaa palautetta muiden ryhmän jäsenille, ja siellä se työskentely tapahtuu niin workshopin sisällä.
Joo. Eli täällä sitten tapahtuu. Ei ole vielä auki. Ja tämä Essay Plans nyt oli, tämä oli joku kanssa erikoinen kikotin, että tämä ei ole mikään Turnitin palautus eikä muu, että siellä ei, vai oliko tämä Turnitinin linkattu? Ei vissiin.
Ei.
Joo, että ei tarvitse niitä ihmetellä sitten, että jos siellä niinku versioita pyörittää, että ne sitten rupeisi piippaamaan. Sitten voitaisiin nopeasti pikkusen katsastaa näitä valmiita aiheita, jos joku vielä miettii aihevalintaa, ja sitten voidaan keskustella lopuksi, jos teillä on ajatuksia omista aiheista. No, tämä ensimmäinen aihepari, eli tuo IT-palveluiden ulkoistaminen vastaan sitten niin kuin kokonaisarkkitehtuuri tai yritysarkkitehtuuri palveluna on sellainen, että näillä nyt ei välttämättä niin kuin ihan ilmeistä kytkentää äkkiseltään ole, mutta sieltä semmoinen toivottavasti löytyy ja ehkä löytyy jotain sellaista, mitä mekään ei olla vielä osattu ajatella. Eli tuo IT-ulkoistaminen, niin sehän on, itse nyt on tietojärjestelmätiedekuvioissa pyörinyt 90-luvun lopulta alkaen, ja se on ollut sellainen teema, että se on jatkuvasti ollut tapetilla akateemisissa tutkimuksissa ja sitten toisaalta tuolla niin kuin käytännön IT-kentällä. Ja perinteistähän on, niin kuin tiedetään, niin ja edelleenkin huolimatta siitä, että IT-merkitys kaikilla liiketoiminta-aloilla on nykyään aivan valtava, ja ilman IT:tä ei pystyttäisi tulemaan toimeen, ja IT:llä on niin kuin kaikenlaista strategista merkitystä ja ulottuvuutta ollut jo pitkään. On luonut uusia toimialoja, on mahdollistanut verkkokaupankäynnin ja globaalin liiketoiminnan ja muuta, niin silti hyvin usein IT:seen suhtaudutaan hieman sille, että se on tukitoiminto. Eli jos vaikka katsoo organisaatiokaaviota, missä on niin kuin ydinprosessit ja tukiprosessit, niin, ja ydinpalvelut ja tukipalvelut, niin IT on aika usein siellä niin kuin tukitoimintojen puolella. Monessa tapauksessa se on ihan perusteltua, että näin on, ainakin noin niin kuin perinteisesti, mutta sitten taas toisaalta, vaikka sillä olisikin vaan niin kuin toimintaa tukeva rooli, että ei olla vaikka IT-firma, niin siitä huolimatta se, no, tämä nyt on sitä pohdintaa, mitä on pitkään pyöritetty ja vastauksia ei ole keksitty pitäviä, niin tuo IT-ulkoistaminen on tosiaan tehnyt sellaista aaltoliikettä, että aina tulee havahdutaan siihen, että IT-kustannukset on hirveät, joku pystyisi tekemään paremmalla osaamisella, suuruuden ekonomialla samat asiat meille IT:n puolesta halvemmalla ja paremmin kuin mitä me pystytään tekemään, jos ne on niin kuin omissa hoteissa, joten ulkoistetaan. Tyypillinen on esimerkiksi niin kuin helppari. Ja siitä on kaikilla kokemuksia, että joskus se toimii, joskus ei. Ja jos vaikka niin kuin service deskin ulkoistaminen on suunniteltu hyvin ja ulkoistettu sellaiselle toimijalle, joka niin kuin siihen on erikoistunut, niin se on selvää, että sieltä löytyy parempaa asiantuntemusta ja pitempää kokemusta ja tuntevat tuotteet, joita pitää tukea ja joille palveluita pitää tarjota. Joten se laatu on varmasti parempaa kuin itse tehtynä. Mutta sitten taas on kokemuksia, missä jostain syystä näin ei ole. Ja siellä ulkoistetussa helpparissa ei vaikka niin kuin tiedetä ollenkaan, että kuka tämä asiakas nyt on ja mistä hän puhuu ja mitä hän on tilannut ja niin poispäin. Yksi tuohon liittyvä trendi, että ensin ruvettiin puhumaan monikanavaisuudesta, millä tarkoitettiin sitä, että asiakas tai vaikka loppukäyttäjä voi olla montaa kanavaa pitkin yhteyksissä pääkallopaikalle puhelimella, netin kautta, servicedeskin yli. Niin nyt on ruvettu tämmöisen kaikki omnichannel-palvelumallin puolesta rummuttamaan, missä niin kuin merkittävä ero on se, että riippumatta siitä, mistä vaikkapa se palvelukontakti tai palvelupyyntö on tullut, niin se niin kuin olisi kaikkien kanavien tiedossa se tapaus ja käytössä. Ja jos asiakas käy vaikka niin kuin fyysisesti ensin palvelupyynnön käynnistämässä, sitten siirtyy sähköiseen järjestelmään tai aloittaa sähköisellä järjestelmällä myöhemmin. Myöhemmin on sitten niin kuin kasvotusten tekemisissä tai ongelman käsittelijä vaihtuu siinä prosessin aikana, niin se niin kuin keissi pysyisi tavallaan kasassa, että niin kuin tiedon pitäisi olla saatavilla kaikilla niillä, ketkä tähän toimitukseen osallistuu. Joo, no mutta se meni vähän aiheesta ohi. Kuten tosiaan sanoin, niin tämä on mennyt aaltoina, että välillä ulkoistetaan, sitten huomataan, että tähän nyt liittyy, ulkoistukseen liittyy jotain haasteita, tai sitten havahdutaan siihen, että nyt IT onkin noussut meidänkin yrityksen toiminnassa sellaiseen rooliin, että tähän niin kuin liittyy hirveitä riskejä, että se homma ei ole meidän omissa hoteissa, joten sitten niitä taas ostetaan takaisin sisälle, ja sitten taas kohta ulkoistetaan. Pilvikuviot tähän nyt on niin kuin vaikuttanut paljonkin, että järjestelmät, palvelut, tallennustila, palvelimet entistä enemmän siirtyy pilveen, ja pilvi on ilmeisesti, tai voidaan tulkita, että se on, ellei nyt yksityisestä pilvestä puhuta, niin se on ulkoistumista. Se värittää tätä kanssa. Eli tässä ykkösosassa olisi nyt tarkoitus selvittää, että mikä on nykyistä state of the art, parasta, uusinta, viimeisintä ymmärrystä IT-ulkoistamisesta, mitkä asiat siihen vaikuttaa, mitkä asiat siinä pitää huomioida, mitä liiketoimintaliitännäisiä juttuja, mitä kontekstiin liittyviä juttuja, mitä kontingenssitekijöitä pitää ottaa huomioon. Ja tässä olisi toivottavaa, että sitten lopputulemana, jos tähän aihe ykköseen tartutte, niin olisi vaikka jonkunlainen vähän määrämuotoisempi jäsennys, että se ei ole pelkkää tekstijuoksutusta, vaan voitte koittaa hahmotella vaikka jotain viitekehystyyppistä mallia tai päätöspuuta tai jotain sen sellaista. Eli mitä pitää ottaa huomioon, mitkä vaikuttaa missäkin kontekstissa? Kontingenssitekijät. Miten kontingenssitekijä Jarkko suomeksi kääntyisi? Vaikka onko se näitä, mitä ei edes yritetä kääntää?
Ei tule heti kyllä mieleen mitään kauhean semmoista eleganttia käännöstä ainakaan.
Tuleeko kellekään muulle? Pitäisi kysyä ChatGPT:ltä, mutta ei mennä siihen. Ja sitten tämän valmis Aisa-pari on tämä yritysarkkitehtuuripalveluna, mikä on varsin nyt uusi ilmiö. Se on Gartner nostanut sitä esille. Ja sitten on niinku ihan toimijoita, jotka härskisti vaan vetää, että he tarjoavat Enterprise Architecture as a Service-palvelua. Ja niin kuin useimmat teistä toivottavasti tietää, niin tuo arkkitehtuurihallinta, sehän on tietyssä mielessä semmoista niin kuin aika perinteistä tietohallinnon työtä, että pidetään järjestelmät hallussa, pidetään teknologiat hallussa, hallitaan niihin liittyviä riskejä, hallitaan niihin liittyviä kustannuksia, mutta sitten se toisaalta taas on niin kuin hyvinkin tiukasti yhteydessä yrityksen tai organisaation niin kuin strategian suunnitteluun, strategian operationalisointiin, strategian jalkauttamiseen ja niin poispäin. Sitten toisaalta arkkitehtuuri, enterprise architecture management, niin sitä on alusta asti toitotettu, että se ei missään nimessä saa olla tällainen niin kuin kertaluonteinen ponnistusprojekti, jolla on niin kuin asetetaan tavoite, sitten se tavoite saavutetaan ja sitten ollaan valmiita, koska tällaiset niin kuin kertaluontoiset arkkitehtuuriprojektit tutkitusti eivät mihinkään johda. Et se on aika tavanomaista, että palkataan vaikka joukko konsultteja, jotka tulee tekemään sitä arkkitehtuurikuvaamista, mallintamista, dokumentointia, tallentavat tuotoksensa johonkin, projekti on valmis, ja sitten 2 vuoden päästä joku ihmettelee, kun vaikka jotain järjestelmää ruvetaan hankkimaan, ja tarvittaisiin siihen jotain kättä pidempää, että löytyi mapillinen tällaisia arkkitehtuuridokumentaatioita, ja nämä on päivätty 2,5 vuoden taakse, että onkohan nämä vielä ajantasalla. Jos ovat, niin tämä on hyvää materiaalia, mutta luoja tietää, että mikä näiden niin kuin, tilanne on. Eli se pitäisi se niin kuin arkkitehtuurin hallussa pitää olla jatkuvaa toimintaa. Ja toivottavasti niihin niin kuin ylemmän tason ehkä jopa niin kuin strategisiin kohteisiin linkittyvää, että niillä vaikkapa nyt niillä IT-tukipalveluilla niitä yrityksen tai organisaation ylemmän tason toimintatavoitteita pystytään tukemaan. Eli tässä nyt sitten pitäisi miettiä sitä, että ensinnäkin, että mikä tämä arkkitehtuurin hallintapalveluna on. Voiko se toimia? Missä tapauksessa se voi toimia? Taas, mikä siinä niin kuin arkkitehtuurihallinnassa on keskeistä? Jos siinä oleellista on se, että meillä on tietokannallinen tai mapillinen kuvauksia, jossa esitetään, että mitä IT:tä meillä on, miten se tukee liiketoimintaa, niitä voidaan sitten ihmetellä ja pällistellä, kun siltä tuntuu. Et jos se on sitä niin kuin ydintä, niin mikä ettei joku voisi sitten palveluluonteisesti konsultti käydä ne raapasemassa. Mutta jos se on jotain muuta, niin sitten se mappikansi on laitettu, arkkitehtuuridokumentaatio ei välttämättä yksinään kanna pitkälle. Toisaalta sitten missään ei ole sanottu, että tällaiset enterprise architecture as a service -tyyppiset jutut olisi sellaisia kertaponnistuksia, vaan että se voi olla palveluntarjoaja, joka toimii sitten niin kuin mikä tahansa, vaikka pilvipalveluntarjoaja. Eli siellä on se palvelu, joka meillä on ympäri vuorokauden käytössä. Siihen sitten palvelutasosopimukset varmasti niin kuin vaikuttaa, syytä huomioida. Palvelutasosopimukset on niin kuin syytä huomioida tuolla ihan perus outsourcing-jutuissakin. Ne on aika keskeistä siitä, tai niin kuin sillä alueella. Täällä palvelutasosopimuksia on mietitty vuosikymmenien ajan. Eli se voisi olla niin kuin nyt äkkiseltään mietittynä yksi sellainen linkki, mitä voisi tarkastella, että onko tällä service sourcingissa keksitty jotain, mitä voitaisiin nyt hyödyntää, kun ruvetaan miettimään, että voidaanko arkkitehtuurihallinta ostaa palveluna. Sitten ehkä samalla tavalla, jos täältä löytyy sit sellaista, että on niin kuin tiedostettu, että tämä arkkitehtuurihallinta on tietyllä tavalla niin kuin strateginen työkalu tätä arkkitehtuuripalveluna toimintaa on se niin kuin muistaen muotoiltu ja mietitty, niin olisiko siellä sitten vastaavasti vaikka jotain sellaista, mitä ei ole tuolla IT-palvelujen ulkoistamispäätöksissä sitten huomioitu. Että jos siellä mietitään niin kuin perinteisesti sillä, että saadaanko halvemmalla ja tehokkaammin ostettua ulkopuolelta osaamista kuin siinä tapauksessa, että tehdään itse, niin voisiko sinne sitten löytyä jotain tarkastelukulmaa vaikka siitä strategisen merkityksen linkkaamisen kautta tuonne takaisinpäin. Ynnä muuta, ynnä muuta. Eli tommonen olisi ensimmäinen parivaljokko. Ja kuten aikaisemmin sanottiin, niin voi ihan hyvin ottaa vaikka tämän sourcing decisionin ja sitten parittaa se johonkin toiseen aihepariin. Haluatko Jarkko kertoa lyhkäisesti jostain toisesta? Ehkä ei ihan noin pitkään tarvitse selostaa, mutta käydään nämä vähän nopeammin läpi.
Varmaan sitten haluan.
Eli et halua, mutta joudut. No, olisiko se tuo?
Se olisi varmaan siinä mielessä tuossa toi ekosysteemi.
Mitä sä oot sävelletty? Sä voit kertoa vaikka siitä ekosysteemistä, jos ei tuo vendor managementti niin naposten.
Niin joo, siis just meinasinkin sanoa, että varmaan toi ekosysteemiarkkitehtuuri on itselle silleen tutumpaa, että mä kannan siis oman väitöskirjan, että ei nimenomaan kokonaisarkkitehtuurista ja sen käytöstä ekosysteemeissä ja Suomen julkisen sektorin ekosysteemissä erityisesti. Ja kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta oikeastaan ekosysteemissä oli, ja siinä mun väitöskirjassakin se tutkimuskysymys, että mitä ylipäänsä ekosysteemit tarkoittaa, onko se tämmöinen vaan niin kuin muotikäsite, tai onko siinä jotakin esimerkiksi hallintaan, teknisiin standardeihin, yhteen toimivuuteen, tämän tyyppisiin kysymyksiin liittyviä eroavaisuuksia mihin tahansa muuhun niin kuin hallintorakenteeseen, ja jos on, niin millaisia ne on ja miten se pitää huomioida siinä, että tehdään kokonaisarkkitehtuuria. Ja onko ylipäänsä niin, että vaikkapa kokonaisarkkitehtuurin menetelmänä sopii jonkun ekosysteemin hallintaan varsinkaan samalla tavalla, kun se sopii jonkun organisaation hallintaan. Eli voidaanko vaikkapa mallintaa ja kokonaisarkkitehtuurin avulla hallita vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemiä tai koko korkeakoulusektorin ekosysteemiä, ja jos voidaan, niin miten se esimerkiksi niin kuin ylläpitäminen toimii, ja kuka sitä vastaa, ja miten tehdään päätöksiä siitä, että millaisia muutoksia siihen arkkitehtuuriin tehdään. Ja tämän tuli oikeastaan niin kuin osittain tuossa nämä kysymyksenäkin, just, että millaisia tuota haasteita tässä nyt voi olla, mitä ratkaisuja tässä voi olla. Se ratkaisupuoli on ehkä ollut semmoinen, mitä hiukan vähemmän on tutkittu nimenomaan arkkitehtuuripuolella. Me ollaan Villen kanssa tehty muutama paperiaiheeseen liittyen, ja siinä on melkein niin kuin taitaa ollakin.
Muutama hupipaperi.
Muutama hupipaperi niin kuin tehty, kyllä. Mutta se on aika semmoinen tuore tutkimusaihe. Siinä mielessä ihan aika mielenkiintoinen asia pohtii.
Ja paperi ja hupipitoisuudesta huolimatta, niin nehän on niin kuin tunnustettu arvioijien puolesta hyvinkin korkealle, että jos nurmiet alies papereihin törmäätte, niin niihinkin voi niin kuin ihan vakavasti suhtautua. Ja sitä ei ihan älyttömästi sitä tutkimusta taida olla, vai onko sitä nyt ruvennut tulee?
On sitä pikkasen tullut, mutta ihan tässä lähivuosina oikeastaan kaikki. Ekosysteemit noin niin kuin tutkimusaiheena ylipäänsä on tutumpi, että oliko se joskus niin kuin jo 90-luvulla ensimmäisiä, ja nyt tässä esimerkiksi niin kuin Adner ja kumppanit on tässä viime aikoina ihan hyviä tutkimuksia aiheeseen liittyen julkaissut. Ja ehkä tuossa niin kuin just sen tyyppistä asiat on ihan kiinnostavia, että voidaanko niin kuin ylipäänsä tehdä vaikka sen tyyppistä teknistä kehitystä, jossa kaikkien ekosysteemien, jos ei puhuta mistään ihan niin kuin tämmöisestä softa-ekosysteemistä, vaan jostain liiketoiminta-ekosysteemistä, niin missä
esimerkiksi niin kaikki olisi teknisesti sillä tavalla niin samassa kohtaa jotain kehitystä, että olisi järkevää tehdä yhteistä kehitystä, voidaanko sopia yhteisistä tavoitteista, voidaanko pystytäänkö hahmottamaan sen lähtötilan riittävän hyvin, pystytäänkö miettimään, että millaisia sopii kaikki mahdolliset ratkaisut niin kaikkien mahdollisten ekosysteemin jäsenten toimintaan, jos ei sovi, niin kuka saa päättää siitä, että millainen tekninen ratkaisu otetaan. Tosiaan just ehkä niin kuin semanttiset yhteen toiminnot, mistä aikaisemmin puhuttiin, tietojen liikkuminen, kaikki tämän tyyppistä, että on aika, aika hankalia, ja sitten se hallintapuoli, niin siinä on kyllä monityyppisiä kysymyksiä. Mutta ehkä nyt ei sitten liikaa lähdettäisiin puhumaan, jos ratkaisuus, että jää sitten esseeseenkin jotakin pohdittavaa.
Mm. Joo, ja sitten ehkä tuo niin kuin IT vendor management, eli se niin kuin toimittajahallinta, niin se on taas huomattavasti vanhempi, pidempään tutkittu, ja asia, jonka kanssa on niin kuin käytännössä pidempään painiskeltu, mutta että sinne on niin kuin nyt myöskin hiljattain, ehkä johtuu siitä, että tuo ekosysteemi on vähän semmoinen niin kuin trendikäs aihe, niin ruvettu ottamaan ekosysteemi käsitteistöä ja ekosysteemiajattelua mukaan, että se ei ole vain niin kuin toimittajaverkosto, vaan että oho, tämähän on toimittajaekosysteemi. Mutta siinä ei ole päästy, jos yleistäen voi sanoa, niin ei ole päästy vielä kovin pitkälle. Ei ole päästy pitkälle välttämättä niin kuin täällä ekosysteemiarkkitehtuurien suunnittelussa ja hallinnassakaan, mutta siellä on päästy kuitenkin pidemmälle kuin tuolla vendor-puolella. Eli periaatteessa, kunhan saatte selville, että mikä täällä se niin kuin tämänhetkinen paras tieto on, mitä ideoita on esitelty, voitte ideoida itsekin, niin se voisi olla, että sieltä on niin kuin ammennettavaa tänne vendor management -puolelle. Mutta sitten taas niin kuin tuossa lainauksessa nyt on nostettu, että huolimaton toimittajien hallinta saattaa johtaa niin kuin aivan järisyttäviin suorituskyky, tuloksellisuus haasteisiin ja sitten turvallisuus, tietoturva, tietosuojariskeihin, niin tommosia juttuja on taas sitten tuolla IT-vendor puolella mietitty pitkään. Tämäkin taas niin kuin yksittäisenä jostain hattuun nousseena esimerkkinä. Eli vaikka tuo niin kuin riskien hallinta, niin onko siellä sitten jotain käytänteitä, joita nyt sitten vaikka sote-ekosysteemejä miettivien toimijoiden kannattaisi niin kuin ottaa opikseen. Oliko tästä muut? Ja sitten kolmas valmis aihe, joka nopeasti, eli IT Service Desk -strategiat ja sitten arkkitehtuuriajattelu. Onko miten monelle tuttua tai kenellekään tuttua, oletteko ollut vaikka Service Deskissä töissä? Onko sattumalta nyt ketään mukana? Valitettavan tuttua. Oliko se? Okei, Homini, sorry. In the beginning, we tried to scope if there's anyone who doesn't follow Finnish, and you at that time you weren't present, so we started to talk Finnish, so we can give a brief recap in English as well. Sorry about that, you should have opened your microphone and yell out. But this is the last topic, so I will continue in Finnish, and then we will discuss and give a brief recap in English. Joo, eli servicedesk on tullut tutuksi. Oliko se tämmöinen niin kuin itil-tyyppinen tiedet kerros, että siellä on se niin kuin tier 1 ja tier 2 ja tier 3, ja niitä sitten eskaloitiin. Joo, niin tätä tiered service deskiä, vaikka se on niin kuin se standardi ja se on se niin kuin itil toiminnan mukainen malli, että niitä ongelmia sitten eskaloidaan eteenpäin, niin siihen on esitetty, että siihen liittyy monenlaista haastetta. Ja vastauksena näihin haasteisiin on nyt viime aikoina tullut tällainen swarming-malli ja sitten muun muassa shift-left-malli. Onko näistä kukaan kuullut tai onko niin kuin servicedeskeissä puhuttu swarmingista tai shift-leftistä? Ja siinä shift-left ajattelussa on esimerkiksi sitä niin kuin itil-pohjaisesti, kun taas se swarming on sitten niin kuin hyvin erilainen, että siinä ei tämmöistä niin kuin hierarkiaa eikä tierejä olisi ollenkaan, vaan että siellä sitten niin kuin asiantuntijat parveilee ja törmäilee ja tarttuu ongelmiin mahdollisimman ketterästi, kun taas shift-leftissä on sitten niin kuin tämmöinen tier 0 ja itsepalvelu ajatus yleistään keskiössä. Ja sitten niin kuin ylemmän tason tavoitteina olisi se, että niillä loppukäyttäjillä tai asiakkailla olisi enemmän edellytyksiä ja enemmän kyvykkyyksiä ratkoa niitä ongelmia itse, että ei kaikessa tarvitsisi niin kuin kallistua sitten sen asiantuntijaraadin puoleen. Ja tähän on esitetty sitten käytännön ratkaisuja erilaisia, ja niitä on ehditty koeponnistaakin. Kaikenlaisia tällaisia niin kuin tietämyskantoja. Eli sitä, että sitä niin kuin osaamista ja tietoa yritetään valuttaa sinne suuntaan, missä näitä ongelmia kohdataan, eikä niin, että ongelmien kohtaajat ovat onnellisia tietämättömiä mistään, ja sitten pistävät tiketin, ja siellä alkaa sitten toinen raati ongelmaa selvittää. Tämä on mun mielestä ihan kiinnostava juttu. Viime vuonna taisi meiltä valmistua yksi graduki, jossa tutkittiin tai just niin kuin servicedesk-ammattilaisilta kyseltiin, että missä määrin näitä tällaisia uusia strategioita on pohdittu ja kokeiltu. Ja sitten tälle niin kuin aisapariksi tämä arkkitehtuuriajattelu. Jossa tietynlaista kytkentää on siinä, että tai vertauspintaa tuohon edelliseen, että sen sijaan, että meillä on niin kuin pieni asiantuntijaporukka, on se sitten niitä IT-asiantuntijoita, jotka ratkoo niitä asiakkaiden ja käyttäjien ongelmatikettejä, tai sitten yritysarkkitehtiporukka tai liiketoiminta-arkkitehti, tietoarkkitehti, järjestelmäarkkitehtiporukka, jotka sitten niin kuin hyppää mukaan, kun jotain kehittämistoimintaa tai vaikka järjestelmähankintaa ruvetaan firmassa toteuttamaan, niin on viime vuosina esitetty, että tällainen niin kuin kyvykkyys ja ajatteluorientaatio siitä, että kun meillä on joku teknologiapurkki, niin se on siellä sen takia, että me saadaan pyöritettyä jotain järjestelmiä, ja järjestelmiä pyöritetään sen takia, että meidän prosessit toimii, ja prosessit toimii, jotta firma tekee tulosta. Et sen sijaan, että meillä on niin kuin vaikka prosessiasiantuntijat ja toiminnan kehittäjät ja teknisen infran pitäjät, niin se hahmotus siitä ja se osaaminen olisi laaja-alaisempaa. Et se niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, orientaatio ja sitten toisaalta se, että jos on vaikka niin kuin jotain vaatimusmäärittelyyn, järjestelmän vaatimusmäärittelyyn liittyviä tehtäviä, niin se osaaminen olisi laaja-alaisempaa, ei niin, että on yksi kaveri, joka tämän tuntee ja siltä pitää sitten kysellä tai pitää palaveria sen kanssa, vaan että olisi niin kuin edellytyksiä ja kyvykkyyksiä laaja mittaisemmin organisaatiossa ja sen työntekijöillä hahmottaa sitä kokonaisuutta. Eli periaatteessa jotain samaa kuin siinä, että niin kuin se IT-palvelut saataisiin jotenkin sinne niin kuin loppukäyttäjäsuuntaan sitä. On se sitten niin kuin joku tietämyskanta tai sitten vaikka niin kuin ihan ohjeistusta, niin samalla tavalla sitten että tämmöiset niin kuin vähän ylemmän tason kysymykset arkkitehtuurisuunnitteluun, että se ei olisi silleen siiloutunut. Ja jos se on siiloutunut, niin miten sitä niin kuin yhteistyötä saadaan tuettua, vähän niin kuin se Swarmin-malli tuolla servicepuolella ja niin poispäin. Eli vaikka tämä ei ole kovin ilmeinen pari, niin näihin löytyy toivottavasti kytkentöjä. Minkälaisia ne kytkennät on, niin se on sitten teidän vastuulla selvittää. Ja näissäkin on se, että tosiaan näitä voi sitten bundlata yhteen muiden aiheiden kanssa. Siinä oli nuo valmiit aiheet. Onko kellään mitään? Onko kukaan miettinyt omia aiheita? Uskaltautuuko esittämään, mitä on miettinyt? Onko näihin kysyttävää? Onko käytännön juttuihin kysyttävää?
Mulla oli tuolla chatissa aiemmin muutama kysymys siitä, että tarviiko niin aihealueiden jotenkin kytkeytyä toisiinsa tai olla silleen jatkumo toisilleen? Vai voiko ne olla niin kuin ihan eri tavallaan eri aiheista ja ei tarvitse silleensä kytkeytyä?
Voi olla ihan eri aiheita. Tietysti toivottavaa just, että kun siinä on se, että no mitä täältä sitten löydetään tänne, niin se olisi jossain määrin toivottavaa, että siinä jotain sitten pystyisi esittämään. Mutta toisaalta se, että jos toteat, että se mitä nyt aihealueella A on mietitty ja kehitetty, ei millään tavalla toimi yhteen aihealueen B-tarpeiden kanssa, niin se on tulos ja potentiaalisesti ihan hyvä tulos myös. Eli niin kuin kaikessa tutkimuksessa, niin sekin on tulos, että tulosta ei niin kuin synny. Mutta mä luulen, että olipa ne aiheet mitkä tahansa, niin jos riittävän nokkela ja luova on, niin se ristiinkytkentä onnistuu kyllä. Mietin just silloin, kun tätä mietin, niin jostain syystä tuli mieleen lenkkitossujen valmistaminen ja ruoanlaitto. Ja sitten jos otetaan, että mitä niin kun juoksukenkien valmistus, miten se tapahtuu, minkälaisia niin kun taustatekijöitä siellä on, minkälaisia resursseja tarvitaan, miten se niin kuin ihan teknisesti tehdään se lenkkari. Ja sitten taas ruoanlaitto, niin siitäkin olin niin kuin yllättäen keksivinä, niin että paljonkin olisi ruoanlaitossa opittavaa lenkkitossujen tekemisestä ja sitten taas toisaalta se, että miten ruokaa tehdään ja miten esimerkiksi sitten eri raaka-aineita tuotetaan ja tuodaan ja niin poispäin, niin yllättäen sieltäkin löytyi sitten taas niin kuin lenkkari tekemiseen. Ainakin mun mielestä ammennettavaa. Eli aika huoletta voi olla sen suhteen, että pitääkö niiden aiheiden jotenkin niin kuin ilmeisesti linkittyä toisiinsa tai olla ilmeisesti toisilleen jatkuvia. Eli aivan vapaasti voi valita.
Okei, no ehkä tuohon sitten jatkokysymyksenä, että voiko ne osiot olla niin kuin samasta aiheesta, mutta vaikka eri konteksteissa? Esimerkiksi vaikka sairaanhoito on toinen ja toinen on teollisuus, tai jotenkin silleen, vai pitääkö ne olla niin kuin silleensä eri aiheet molemmissa? Tai voiko ne jotenkin olla konteksteilla silleen? Niin kuin...
No kyllä mä sanoisin, että kontekstikin saa olla ihan vapaasti valittava. Ja sairaanhoitoteollisuudesta tuli mieleen tuo, Jarkkohan näistä tietää varmaan paremmin siellä sote-puolella ollut. Mutta meillä on IT-tiedekunnassa, onko sen Triihisen Toni vai kuka se on? En tiedä, muistaa Jarkko.
Ruohonen.
Niin kun tätä uutta Keski-Suomen uutta Nova-sairaalaa suunniteltiin, niin Ruohonenhan oli siellä, vai oliko jo sitä, taisi olla itse asiassa sitä ennen jossain projektissa, jossa tuon ensiapupolin toimintaa kehitettiin. Jarkko voi korjata, jos on väärässä. Mutta
ei, sehän teki väitöskirja siitä.
No niin, joo. Eli, ja sitten hänellä oli tällainen, niin kuin voisi sanoa, että hyvinkin niin kuin teollisuus, automaatio, prosessivirtaus, simulointi, vetoinen ote. Että teollisuusprosessejahan on pitkään tarkasteltu niin, että kun ne menee lainausmerkeissä tuotantolinjat siellä niin kuin pyörii ja niihin menee raaka-ainetta sisälle ja joka jotenkin prosessoidaan ja virheet tunnistetaan, poikkeukset käsitellään ja virtausnopeutta pyritään kiristämään, niin siellä on tiettyjä mekanismeja, tarkastelutapoja ollut jo pitkää, prosessisimulaatio ja automaatio ja optimointi ja tämän tällaisia. Ja Ruohonen tuossa väitöskirjassaan tosiaan ensiapupolin suunnittelua. Tämä nyt saattaa mennä ohi tai olla liian pitkälle vedetty yleistys, mutta mun ymmärryksen mukaan niin kuin nimenomaan näiden asiakasvirtausnopeuksien kautta tutki. Eikö se jotenkin näin mennä?
Joo, siinä en mäkään ihan asiantuntijaa, mutta siis sehän niin kuin teki prosessien loukintaa, eli mistä tahansa tapahtumasta, jos menet terveydenhuoltajalle, lääkärille, käyt hakemassa labrat jostain, niin siitä jää logitieto, jossa on, että missä olet käynyt ja mihin aikaan olet käynyt, ja sitten ne koitti sinne tunnistaa, että onko esimerkiksi ne prosessissa pullonkaula niin, että kaikki ihmiset joutuu menemään johonkin tiettyyn paikkaan, jossa on liian vähän resursseja, ja sen takia se prosessin ihan kuin kokonaiskesto on liian pitkä, ja silloin pitäisi resursseja lisätä johonkin tiettyyn paikkaan, tai voiko jostain ottaa resursseja pois, tai tämän tyyppisiä tarkisteluja.
Joo, ja siis mun mielestä mä oon nähnyt jopa sellaisia, että se meni ihan niin kuin sen sisustusarkkitehtuurin suunnittelu, en tiedä, oliko se joku sivujuonne, mutta just, että jos sisäänkäynti on tässä, vai oliko nämä niitä Novan juttuja, sisäänkäynti on tässä, niin missä pitää vastaanottopisteen olla? Ja sitten jos se on tässä, ja tässä on penkkirivi, niin minkälaisia niin kuin hidasteita se voi aiheuttaa, mikä on niin kuin ihan tuollaista mekaanista virtausnopeutta. Et hyvin voi yhdistellä. Mut sillä varauksella kuitenkin, että jotenkin on toivottavaa, että nämä niin kuin IT-palveluja, IT-toimintoja hallinta ja sitten tuo arkkitehtuurihallinta, niin jotenkin siellä näyttäytyy. Tai vielä yleisemmin sanottuna IT ja sen hallinta. Eli kädet on vapaat. Se oli hyvä kysymys. Sitten aiheet 1 plus 1, 2 plus 2. Eli noita voi miten vaan sekoitella, mikä tuntuu järkevältä aihepareja. Ja tosiaan sinne voi sitten keksiä, että voi ottaa yhden puoliskan ja keksiä itse jonkun tai löytää itse jonkun toisen puoliskan valmiille puoliskalle. Sitten se recap in English. What have we talked now? Mä en löydä, mistä mä saan näytönjaon pois. Voin se Jarkko vetää multa näytönjaon poikki jotenkin. No, kun nyt löytyy.
No niin.
Niin toisella näytöllä. So how minutes we started with a warning regarding the use of ChatGPT or other tools of that are based on language models. So it is allowed to use language models on this course and any other kinds of tools or artificial intelligence, but be careful because ChatGPT, for example, does not have access to the academic research papers that are located behind the paywalls, and therefore ChatGPT cannot advise you on the matter of references. It will generate references that does not or do not actually exist, and using references that or citing the references that are not existing or real is kind of a cheating in academic environments. So you are allowed to use ChatGPT. It is even slightly recommended, but be careful and always double check what ChatGPT provides you with. Then what else did we discuss? Jarkko, do you remember? Schedule.
Yes, so about the schedule, the main thing is that by the end of this week, you should post a project plan on Moodle where you include the chosen topic of your essay and just a preliminary schedule, structure, and a list of source materials. And so, yeah, that's due on Sunday.
Sunday, April 2nd, and then there's the group formation tool. If needed, you can have a group of five person and return your research plans or essay plans into that folder. And then we went through all the pre-given essay topic pairs and briefly discussed the ideas behind them. And emphasize that you are allowed to be creative in developing your ideas. You can come up with your own topics, following your interests or for example, if you are working, you can try to find some problems or topics from your work experiences and things like that. And you can also pair, for example, you can take this IT services sourcing decisions topic, and if you want, you can pair it with the IT vendor management topic. So you can mix and match these topics quite freely.